Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում այսօր նշում են Սուրբ Ծնունդն, ինչպես եւ նախորդ տարիներին երկրի քաղաքական ղեկավարությունն այսօր էջ միացնում չէր։ Գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ ազգային հերոս Տիրան Խաչատրյանը կալանավորվեց 2 ամսով, գեներալի դեմ քրեական գործը հարուցվել է այն նույն դրվագներով, որոնց հիման վրա զինվորականը 2020-ին ազգային հերոսի կոչում էր ստացել։ 171 նոր չինական ավտոբուս բացառապես անկանխիկ վճարումներ եւ դժգոհություն ուղևորների շրջանում, ինչպիսին է Երևանի տրանսպորտային միասնական համակարգի գործարկման 6-րդ օրը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաներ եւս կանդրադառնանք, խոսենք ուկրաինական զարգացումների մասին նախ, սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է կրակոցներ արձակելու մասին ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր հունվարի 5-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակեն բացել սահմանագոտու հարավ-արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարել էր, թե իբր կրակոցներն արձակվել են Լաչինի դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը նաև հիշեցրել է, որ Երևանը առաջարկել էր հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչ օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ադրբեջանական ինքնաթիռի աղետի մեղավորը Ռուսաստանի ներկայացուցիչներն են, նշելով, որ այժմ ընթանում է սև արկղերի հետազոտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը ասել է, որ մոտ ապագայում կստացվեն արդյունքները և ողբերգության ողջ պատկերը կպարզվի, ինչը կարևոր է վթարի ամբողջական հետաքննության և դրա մեղավորներին պատժելու գործում։ Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող ինքնաթիռը, հիշեցնեմ, վթարի էր ենթարկվել դեկտեմբերի 25-ին Ղազախստանի տարածքում, 38 մարդ զոհվել էր, 29-ը վիրավորվել։ Ինքնաթիռը վթարից առաջ անցել էր Ռուսաստանի օթային տարածքային հատվածով, որտեղ վերջին ամիսներին ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգը աշխատում է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի վերահսկողությունը Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի մի մասի վրա կարևոր է հետագա ցանկացած բանակցությունների համար։ Բլինքենը այդ մասին խոսել է այսօր Սեուլում լրագրողների հետ զրույցում։ Այն, որ ուկրաինական զինված ուժերը հարձակման են անցել Կուրսկում հունվարի 5-ին, մի քանի ռուսական ռազմական տելեգրամալիքներ էին հայտնել։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև հայտարարել է, որ եթե նույնիսկ բանակցություններ տեղի ունենան Կիևին, դրանք պետք են անվտանգության Կիևին դեռևս պետք են անվտանգության համապատասխան երաշխիքներ, քանի որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խաղը ավարտված չի համարի և զինադադարը կարող է օգտագործել հանգստանալու, վերազինվելու և նոր հարձակման համար։ Այսքանն էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումն։ Այսօր Հայաստանում գլխավոր քրիստոնեական տոնն են նշում Սուրբ Ծնունդը, երեք երեկոյան առաքելական բոլոր եկեղեցիներում ջրագալույցի պատարագ էր մատուցվում, դրանցից որևէ մեկին, սակայն քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչները չէին գնացել այդ նույն ժամերին, իշխող կուսակցության բարձրաստիճան անդամները երևանյան ռեստորաններից մեկում նշում էին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ծնունդը։ ԿՊԱ-ականները ներկա չէին նաև այսօր առավոտյան Էջմիածնի վերանորոգված և վերաոցված մայր տաճարում մատուցվում ված պատարագին այդ նույն ժամերին, երբ հարյուրավոր հավատացյալներ մասնակցում էին տարվա գլխավոր կրոնական առողություններից մեկին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջով ամանորից մնացած մթերքով ձվածեղ պատրաստելու դասեր էր մատուցում։ Անուշ Մկրտչյանն այսօր առավոտվանից աշխատում էր Էջմիածնում։
Քրիստոս ծնավ հայտնեցավ մեզի ձեզի մեծ ավետիս։
Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը։ Էջմիածնի մայր տաճար տանող ճանապարհը սովորականի պես այսօր էլ բազմամարդ էր։ Շտապում էին պատարագին մասնակցելու, ձեռքին մոմ, մտքում խաղաղության համար աղոթքներ։
Թող Աստված մենակ ժողովրդին առողջ պահի և խաղաղ պահի։
Եսի ներևի մարդկանց հոգիներին մի քիչ հանգստություն։
Վիճակը շատ վատ է։ Ժողովրդի հույս ու հավատը եկեղեցին։
Էջմիածնի կաթողիկոսության գլխավոր կրոնական կառույցում ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սուրբ Ծննդյան տոնի արթիվ պատգամում խոսեց սիրո, հաշտության, միաբանության մասին, ընդգծելով. Հայաստանն այսօր խռովահույզ է ներքին խնդիրներով, որոնք հասարակության մեջ պատճառ են դառնում անվստահության, թշնամանքի։
Ծանր փորձությունների ենթարկվեց մեր ժողովուրդը, բռնազավթվեց և հայաթափվեց Արցախը, գրաված են մնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ, տակավին գերության մեջ են և անհայտ կորած մեր բազում զավակներ։ Ադրբեջանի կողմից շարնակում են հնչեցվել նորանոր պահանջներ ու սպառնալիքներ։ Այսօր մեր երկիրը խռովահույզ է ներքին խնդիրներով, կեղծիք, անօրինականություն, չարակամություն, քինախնդրություն, արատավոր երևույթներ, որոնք հասարակության մեջ պատճառ են դառնում անվստահության, անտարբերության, թշնամանքի ու պարակտումի և հանգեցնում ազգի տկարացման։
Եկեղեցի իշխանություն լարված հարաբերությունների ֆոնին իշխանության ներկայացուցիչները այս տարի էլ ներկա չէին առաքելական եկեղեցու գլխավոր պատարագին։
Պետության ղեկավարությունը պետք է լինի ժողովրդի կողքին, եկեղեցու կողքին։
Բայց այսօր չտեսակ դուք ոչ մեկ։
Չէ, ոչ մեկին չտեսա։
Դե ավելի լավ, ավելի լավ։
Զբաղված են, կարող ես ժամանակ էլ չունեն, նրանց գործն էլ ախր մեծ է։
Այսօր բայց չպետք է այստեղ լինեն։
Վարչապետը
տոնը երեք շնորհավորել է սաղմոսներով։
2024 թվականի Սուրբ Ծնունդը, 2025 թվականի Սուրբ Ծնունդը Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ ազգային հերոս Տիրան Խաչատրյանը դիմավորեց ճաղերի հետևում։ Բարձրաստիճան զինվորականին կալանավորելու որոշումը դատարանը կայացրեց շաբաթ ուշ երեկոյան, երեկ արդեն նախաքննության մարմինը հրապարակեց այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացվում են բարձրաստիճան զինվորականին։ Դրանցից պարզ դարձավ, որ Տիրան Խաչատրյանը քրեական մեղադրանք է, Տիրան Խաչատրյանին քրեական մեղադրանք է ներկայացվել այն նույն դրվագների համար, որոնք հիման վրա նա ընդամենը 4 տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանի առաջարկով արժանացել էր ազգային հերոսի կոչման։ Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Շուրջ 5 տարվա քննությունից հետո իրավապահները եզրակացրել են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ ազգային հերոսի կոչման արժանացած գեներալ Տիրան Խաչատրյանը ձախողել է իրեն վստահված բնագծի պաշտպանությունը։ Ըստ քնչականի բարձրաստիճան զինվորականն իրեն վերապահված առաջադրանքը տապալել է 20 թվականի հոկտեմբերի 7-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Վարչապետ Փաշինյանի դեպ հոկտեմբերի 20-ին, այսինքն դրանից ընդամենը մի քանի օր անց է որոշել, Տիրան Խաչատրյանին պետք է ազգային հերոսի կոչում շնորել։
Անհասկանալի է, այդ գործողություններից հետո պարոն Խաչատրյանին ազգային հերոսի կոչում են շնորում։ Եվ անցնում է դրանից 4.5 տարի, այդ նույն գործողությունների համար պարոն Խաչատրյանին մեղադրանք են առաջադրում ու կալանավորում են։
Գեներալ լեյտենանտի պաշտպանական թիմից պնդում են, թե Խաչատրյանի կալանավորումը, թե նրան առաջադրված մեղադրանքը զուրկ են իրավական հիմքերից։ Ծավալուն քրեական գործից 3 քնչական կոմիտեն որոշ մանրամասներ հայտնեց։ Իրավապահները պնդում են, թե Խաչատրյանը, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զորքերի հարավային խմբավորման հրամանատարն էր, ամփույթ է վերաբերել իր ծառայողական պարտականություններին, ավելի կոնկրետ չի ստեղծել հարավային խմբավորման կառավարման կետ իր բոլոր տարերով, և մարտական գործողությունների վարման ընթացքում լիարժեք չի կատարել կառավարմանը բնորոշ մի շարք միջոցառումներ, ինչն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Գեներալ լեյտենանտի փաստաբան Արմեն Անդրիկյանը հակադարձում է, թե երկու մասով էլ իրավապահների պնդումները իրականության հետ կապ չունեն։
Այո, ինչ որ հետևանքներ տեղի են ունեցել, իրադարձություններ, որոնք որ ասում եք տեղի են ունեցել, բայց դրանք կապված չեն Տիրան Խաչատրյանի կողմից դրսևորված այսպես կոչված անփութ վերաբերմունքի հետ։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ անփութ վերաբերմունք չի եղել այն գործողությունները կամ անգործությունը, որոնք որ քնչական կոմիտեի կողմից մեղադրանքում նշվելը չի եղել, և դա որևէ պատճառը հետևանքային կապի մեջ չի գտնվում Տիրան Խաչատրյանի գործողությունների և հետևանքների միջև։
Քնչական կոմիտեից պնդում են, թե նախկին բարձրաստիճան զինվորականի գործողությունների հետևանքով է ձախողվել տվյալ հատվածի բնագծի պաշտպանությունը, խարխլվել զորքերի կառավարման համակարգը, որի հետևանքով հակառակորդը տիրացել է ոչ միայն ռազմավարական բարձունքի, այլ իր տիրապետության տակ է վերցրել խմբավորման պաշտպանությանը հանձնված տարածքները։
Արդեն 6-րդ օրն է, ինչ մայրաքաղաքում սկսել է գործել միասնական տրանսպորտային համակարգի բաղադրիչների մի մասը։ Հունվարի 1-ից ավտոբուսները փոխարինվել են նորերով, խոսքը 170 չինական արտադրության ավտոբուսների մասին է, որոնք քաղաքապետարանի պնդմամբ պետք է զգալիորեն թեթևացնեին Երևանի հանրային տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությունը։ Այս հարցում, սակայն, լուրջ փոփոխություններ կարծես թե դեռ չկան։ Դրան էլ գումարած հունվարի 1-ից տրանսպորտի համար կարելի է վճարել բացառապես անկանխիկ, սա եւս որոշակի դժգոհություններ է առաջացնում։ Ռոբերտ Կարան է անդրադառնում թեմային։
Իրանցքը մատույքով, ոնց ուզում են էլ աշխատում։
Կենտրոնից Մալաթիա հասնելու համար 40 րոպե ավտոբուսի սպասած տղամարդն ի վերջո ստիպված այլ կանգառ էր գնացել, որ գոնե մի կերպ տեղ հասնի։ Հանրային տրանսպորտի փետրվարի 1-ից սպասվող ցանկացումներին ընդառաջ բոլոր անդրաժեշտ հաշվարկներն արդեն արել է։ Առաջարկվող փաթեթներից օգտվել չի կարողանա։
Ես ոտով արդեն պետք է մանգամ։ Ճիշտը խոսանք, ոտով պետք է մանգամ։
Ամսական փաթեթը 9000 դրամ է, երամսյակային տարբերակի համար պետք է 24000 վճարել, տարեկանն էլ կվաճառվի 90000 դրամով։ Այսինքն 4 օկանոց ընտանիքը, որի բոլոր անդամներն ամենօր տրանսպորտից օգտվում են, այս փաթեթներից ամենամատչելին։ Ամսականը ձեռք բերելու համար ընտանեկան բյուջեում 36000 դրամ պետք է հայթայթի բոլորի համար տոմս գնելու համար։ Այլ ընտրանքը կարճաժամկետ, բայց անհամեմատ ավելի թանկ տոմսերն են, ամենաեժանը 300 դրամանոցն է։ Հաշվարկներ կատարել են այս ավտոբուսի նաև այլ ուղևորներ։
Չէ, չեմ կարող, իմ բյուջեն չի հերիքի, որ ես այդ մեծ փաթեթը առնեմ։
Փոշակառու մարդիկ ենք մենք, ես լիշնի, ես փոշակառու, ոնց օգտվեմ, ասա բալես։
Փոշակառու կինը խնդրանք ունի։
Գոնե էսի չթանկացնեն էլի, որ էս բոլորը թանկ, այս գազա, հոսանքա, գոնե էսի չթանկացնեն, Ազիզ ջան, մեղք են ժողովուրդը։
Մինչ սպասվող ցանկացումները հունվարի 1-ից Երևանյան տրանսպորտը վճարային նոր համակարգին է անցել, կանխիկով այլևս հնարավոր չէ։ Պետք է օգտվել թելսերի տերմինալներից հավելվածից, ամեն ինչ ճիշտ անելու դեպքում էլ, սակայն գուցե մերժման այս ձայնը լսեք։ Երկրորդ փորձն ավելի հաջող էր։ Ուղևորներից մեկը փորձում է բանկային քարտով, առաջին անգամից չի ստացվում։ Տարվա առաջին 6 օրերի ընթացքում քաղաքացիները շատ ու շատ այլ խնդիրներ են արձանագրել։
Սապարատն է, կոպեկը կցմես թերթի բուտկից, այդ բանը վեկալես, թուղթ չկա, կոպեկը տուտմա, չկա, հիմի մարդ կա, որ վերջի կոպեկն է, ինչ անի այդ մարդը, մնա կանգառում կայնած։
Առաջին հերթին աղբա դառնում, ու եթե ուշադիր լինեք, բոլորը գետին կցում են, այնինչ չի, որ դա քաղաքի համար լավ բանը։
Ես ապարատ ես, թե մի հատ էլ ընդե դնեն, հավաքվում են ժամերով, մարդիկ ստեպ կայնում են, գործից ուշանում ես, չես հասցնում։
Այժմ միջազգային իրադարձությունների մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց Դոնեցկի մարզի Կուռախովա քաղաքի գրավման մասին Մոսկվայում։ Նշում են, որ ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող այս քաղաքի գրավումից հետո ռուսական զորքերը մեջբերում դուրս են եկել օպերատիվ տարածություն և կարող են զարգացնել հարձակման տեմպեր։ Սրան զուգահեռ Կիևը հայտարարում է Կուրսկի մարզում նոր հարձակման մասին, որի մեկնարկը հաստատում են նաև ռուսական աղբյուրները։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը գրավել է ուկրաինական Դոնեցկի մարզի Կուրախովե քաղաքը։ Կիևը դեռ չի հաստատել լուրը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այսօրվա հաղորդագրությունում նշվում է, որ վերջին 24 ժամում այս ուղղությամբ հակառակորդի 27 հարձակում է հետմղվել։ Ճակատում լարված իրավիճակի ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը 3 ծավալուն հարցազրույց է տվել ամերիկացի փոդքասթեր Լեքս Ֆրիդմանին։ Վերջինս Վլադիմիր Զելենսկիից հետաքրքրվել է, թե ինչ է կարծում խաղաղության շուրջ բանակցությունների մասին, ինչինի պատասխան Զելենսկին հիշեցրել է 2019 թվականի բանակցությունները, որոնց արդյունքում համաձայնություն էր ձեռք բերվել հրադադարի մասին, որը սակայն շուտով խախտվեց։
They started killing us in about a month Մոտ մեկ ամիս անց նրանք սկսեցին մեզ սպանել։ Ես զանգահարեցի Պուտինին եւ ասացի, որ պայմանավորվել ենք հրադադարի մասին, չէ՞ որ նման պայմանավորվածություն ունենք։ Դա զուգարանի թուղթ չէ, սա լուրջ պատմություն է։ Մերկելը, Մակրոնը, ես ու դու պայմանավորվել ենք հրադադարի մասին, չէ՞ որ դա կարևոր է։
Ամերիկացի ոդքասթերը Զելենսկին նաև հարցրել է, թե արդյոք Ուկրաինան կհամաձայնի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հրավերի դիմաց հրաժարվել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Լուգանսկի, Դոնեցկի, Զապորոժիա եւ Խերսոնի շրջաններից, ինչպես նաև բռնակցված Ղրիմից, ինչինի պատասխան Զելենսկին ասել է, որ դա պատերազմը կանգնեցնելու ուղիներից մեկն է։
All those territories are still Ukraine.
Բոլոր այդ տարածքները դեռ Ուկրաինայի մաս են, բայց ՆԱՏՕ-ն կարող է գործել այն հատվածում, որը գտնվում է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Դա կարելի է համաձայնեցնել, վստահ եմ դրանում։ Անշուշտ դա մեծ հաջողություն չի լինի մեզ համար, սակայն եթե մենք տեսնում ենք պատերազմին վերջ դնելու որևէ դիվանագիտական ճանապարհ, ապա սա դրանցից մեկն է։
Ֆրիդմանի հարցին, թե արդյոք պատրաստ է հունվարին հանդիպել ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ անվտանգության երաշխիքներով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար, Զելենսկին պատասխանել է, որ նախ ցանկանում է հանդիպել միայն Թրամփի հետ։
We sit down. First of all with Trump.
Կարող ենք բանակցությունների նստել նախ Թրամփի հետ եւ համաձայնեցնել, թե ինչպես կարող ենք դադարեցնել պատերազմը եւ Պուտինին։ Մեզ համար նաեւ կարեւոր է, որ Եվրոպայի ձայնը նույնպես լսելի լինի։ Իսկ եթե նաեւ անվտանգության ուժեղ երաշխիքներ առաջարկվեն, ապա դրանից հետո արդեն կարող է խոսակցություն ծավալվել ռուսների հետ։ Եվ միայն այսպես, եւ ոչ թե երեքս միանգամից նստենք բանակցությունների։
Հաղորդավարի դիտարկմանի պատասխան, որ առանց փոխզիջումների հնարավոր չէ հասնել խնդրի կարգավորմանը, Զելենսկին ասել է, որ միայն այն փաստը, որ Պուտինը դեռ բանտում չէ, այդքան մարդկային կյանք խլելու համար արդեն փոխզիջում է։
Եվ ոչ ոք չի կարողանում նրան իր տեղն ուղարկել, բանտ ուղարկել։ Կարծում եմ, սա փոքր փոխզիջում է, ոչ ոք չի ների նրան, բացարձակապես անհնար է ներել նրան, ոչ ոք չի ընդունի դա։
Երեկ Ռուսաստանը հայտարարել էր, որ ուկրաինական զինուժը հակահարցակում է ձեռնարկել ռուսական Կուրսկի շրջանում, որը սակայն հետ է մղվել։
Ծրագրիա Մարտիներ անդրադառնանք 2024 թվականի դիվանագիտական արդյունքներին եւ նոր 2025-ից սպասելիքներին, արդյոք նոր տարում իրականեն լինելու խաղաղության պայմանագրի կնքման հեռանկարները եւ ինչու Երևանի եւ Բաքվի միջև համաձայնագիրը չստորագրվեց նախորդ տարի, չնայած բազմաթիվ խոստումներին ու լավատեսական կանխատեսումներին այս թեմաների շուրջ, Հրաչ Թամրազյանը զրուցել է վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։
Well, first of all, there is no relations between Armenia and Azerbaijan. Rather, difficult, painful negotiations.
Դե նախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններ չկան։ Սրանք բավականին բարդ ու ցավոտ բանակցություններ են։ Երկրորդ շատ քիչ գործընթաց կա եւ ակնհայտորեն խաղաղություն չկա, բայց ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը հապաղում է ու ձգձգում բանակցությունները։ Մենք ունեցել ենք մի քանի ակնկալվող վերջնաժամկետ խաղաղ պայմանագրի կնքման համար։ Ամենավերջինը նոյեմբերին Բաքվում COP29 համաժողովի ժամանակ էր։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի այս մաքսիմալիստական դիրքորոշմանը հավատարիմ մնալու եւ բանակցությունները ձգձգելու պատճառն այն է, որ դա ծառայում է Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակին ու լեգիտիմության բացակայությանը, քանի որ ադրբեջանական ռեժիմին հակամարտություն է պետք եւ նա ցանկանում է ճշտամի ունենալ։ Իսկ այժմ, երբ Սիրիայում Ասադների ռեժիմը տապալվեց, իսկ այնտեղ նույնպես իշխանությունը հորից որդու ներանցել ժառանգաբար, Ադրբեջանում պարանոյան ավելացել է։ Այսպիսով մենք պետք է ակնկալենք, որ բանակցությունները կշարունակվեն, բայց Ադրբեջանը իր մոտեցումներում մնում է համառ եւ առավելապաշտական։
So we should expect diplomatic negotiations to continue, but Azerbaijan remains difficult and maximalist.
Հիմա եկեք քննարկենք Եվրոպան եւ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան եւ Եվրամիությունը ավելի մեծ ներգրավվածություն են ցուցաբերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու գործում աջակցություն տրամադրելու հարցում։ Ֆրանսիան ընդլայնում է ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ երկրի պաշտպանությունն ուժեղացնելու նպատակով։ Եվրամիությունը դիտորդներ է ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահմանները մշտադիտարկելու համար եւ կընդլայնի իր թիմը, եթե Հայաստանը խնդրի։ Որքանով են այս միջոցառումները բավարար Հայաստանի պաշտպանունակության համար?
In the face of the threat from Azerbaijan and Turkish support for Azerbaijan, it's insufficient.
Ադրբեջանի սպառնալիքի եւ Ադրբեջանին թուրքական աջակցության պայմաններում դա անբավարար է։ Սակայն դա շատ ավելի նշանակալից է, քան թվում է այն պարզ պատճառով, որ Եվրամիության անվտանգային աջակցությունը ու նրա դիտորդների տեղակայումը Հայաստանում աննախադեպ են։ Հայաստանը դեռևս ռուսական ռազմաբազա ունեցող երկիր է։ Այն դեռևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Բայց չնայած դրան, մենք ունենք աննախադեպ եվրոպական ներգրավվածություն։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։